The Voice of America. ዋና ጸሐፊ ህብረት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ አብደቡብ ሱዳን ዝኸፈ ከይፍጠር ውድቦም እናሰርሐ ኢሎም አብ ጋምቢያ ዝተኻየደ ምርጫ ሲዒቡ አብ ቀረባ አንጸላሉ ዝነበረ ቅልውላው ዘወገደ ዓለም ለኸን ዞባውን ምትሕባሩውን ናዕድኦም ገሊፆም አብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪ ምስታፍ ናብ ቤት ጽሕፈቶም ዝተመልሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ሓደገኛን ናብ ዝኸፍአ ገጹ ከምርሕ ከም ዝኽእልን እዩ ኢሎሞ ንሶም ዝርከብሉ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካን ደንበ ምብራቕ ኣፍሪካን ኢጋድን ሃገራዊ ልዝብ ደቡብ ሱዳን ኣሳታፍን ንቕድሚት ዝወስድን ክኸውን ክተሓባበሩ እዮም ኢሎም ምስ ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን እውን ተራኺቦም ኣለዉ
In a meeting with Salva Kiir, it was agreed that we will have better cooperation.
ምስ ሳልቫ ኪር ኣብ ዝነበረና ርክብ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝበለፀ ክሰርሕን ዞባዊ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ክምደብን ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ
ሃገራት ኣፍሪካ ንደቡብ ሱዳን ዘረጋግእ 4,000 ወታደራት ናብቲ ሃገር ንምልኣኽ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም ብሰንኪ ንሰለስተ ዓመታት ይካየድ ዘሎ ግጭት ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ይርከቡ